Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Horsens, Nødebo, Roskilde, Varde, Randers. Ja, det er nogen af de byer, der er blevet nomineret til at blive den danskeste by i Danmark, som vores efterårskonkurrence hedder på ukorrekt, eller i hvert fald grammatisk ukorrekt moderne dansk. Den er langt fra forbi, den her konkurrence, så til sidst i denne her time, der kommer Christoffer Plov og giver sit bud på, hvad han mener er den danskeste by i Danmark. Velkommen. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. I lytter kan stadigvæk blande jer i programmet ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno, eller sende en sms på 42 600 247. Om godt 20 minutter, så skal vi tale om Brexit og Storbritannien, hvor en ny stor meningsmåling viser et klart flertal for at blive i EU. Og det taler vi mere om med Berlingskes Paul Høj.
Men vi lægger ud med Iran, og det gør vi i selskab med en anden indsigtsfuld herre fra Berlingske Koncernen, og det er nemlig dig, Christian Mouritsen, sikkerhedspolitisk korrespondent. Velkommen til, Christian Mouritsen. Du er her jo for at gøre os klogere på, hvad det er for et spil, Danmark er blevet involveret i på grund af de her iranske planer om at sende en dødspatrulje til Ringsted og omegn. Altså, det er jo selvfølgelig fuldstændig uhørt, at udenlandske sikkerhedstjenester opererer på dansk grund, eller for den sags skyld på andre landes territorier med drab for øje. Altså, hvorfor er det kommet så langt ud, og er det Danmark, der bare er blevet offer for sådan noget, der er almindelig praksis?
Jamen, det har været almindelig praksis. Det, der er den store forskel her, fordi de fleste, rigtig mange efterretningstjenester opererer selvfølgelig i Europa og selvfølgelig også i Danmark. Måske ikke lige så ekstremt, som det foregår her. Men det, der er den store forskel, er, at det europæiske diplomati er begyndt på en ny kurs, og det hedder at konfrontere de her regimer, som laver den slags ting. Tidligere ordnede man det sådan lidt i mindelighed, ikke med mindre, at de agenter, der blev sendt ud for at udføre et eller andet, kvarede sig helt fuldstændig ikke. Altså, israelerne har jo opereret mange steder i verden, først for at få naziforbrydere elimineret, og senere i en blodig krig med den palæstinensiske befrielsesorganisation PLO. Palæstinenserne har opereret overalt med terroraktioner og så videre, og du har haft masser af eksempler, også på regimer, som på en eller anden måde har udført noget. Senest i juni i Frankrig, hvor der var et kæmpestort forsøg på at sprænge en demonstration i luften, som gik imod det iranske regime. Men det, der er det nye, er som sagt, at diplomatiet, som jo selvfølgelig får ordre fra vores demokratiske regeringer, mere konfronterer de her lande, der begår det direkte.
Ikke for at afspore debatten, men det var bare en tanke, jeg fik, at det er simpelthen en konsekvens af den her stigende fælles verdensoffentlighed med 24 timers nyheder og medier, at vi simpelthen pludselig interesserer os for, hvad der sker mærkelige ting, hist og pist, hvor i gamle dage for sådan noget notits på et eller andet, man læste om i en avis, og så spærrer man ikke øjnene op over det. Tror du?
Jamen, jeg tror, det er en konsekvens af hele krigen mod terror generelt. Fordi terror er jo ikke længere isoleret, som det var tidligere. I hvert fald i det synlige gadebillede til Islamisk Stat og så videre. Men også, at der findes terrorstater. Altså, vi skal huske på, at George W. Bush udråbte ondskabens akse. Og man har haft meget mere fokus på mange af de lande, som sponsorerer terrorisme rundt omkring i verden. Og prøver på at konfrontere dem med det. Og så har vi lige pludselig den her situation i Danmark, som måske opstår, fordi den israelske efterretningstjeneste, det er i hvert fald det, der har været forlydende, har tippet os om den her iranske dødspatrulje, der angiveligt skulle være på vej til Ringsted for at likvidere nogle af de her folk, der billigede et terrorangreb i Iran. Og så er jo den store ballade. Men det er jo et meget sket tankeeksperiment, hvis man går en smule videre. Nu taler jeg om det her diplomatiske trang til at konfrontere de stater, der sender dødspatruljer ud. Men det er jo meget sket tankeeksperiment, at hvis nu det havde været i gamle dage, det her, så havde man fået det tip fra Mossad.
Så havde altså, Mossad, det er den israelske efterretningstjeneste.
Så havde PET, eller i samarbejde med måske med Forsvars efterretningstjeneste, bearbejdet det her og sat en aktion i gang. men du har ikke spadet Sjælland af, og dermed gjort hele befolkningen opmærksom på, hvad pokker der var gang i. Det resulterer jo i, at regeringen tror, at man kan holde det her hemmeligt i lang tid. Det kan man så ikke, fordi der måske er nogle andre interesser på spil. Og det vil sige, at Justitsministeriet sammen med politiet trækker i det store håndtag. Og så kan man måske forestille sig, at det danske udenrigsministerium lige pludselig bliver efterladt med en kæmpe problem, fordi de skal håndtere lige pludselig Iran på en anden måde, end de har skulle tidligere. Så du har altså endnu en ny dimension i det her med, at det ikke foregår i det skjulte, det her. Det kan godt være, at Iran sætter dødspatrulje ud, dem klarer vi sgu lige selv, ikke med bedt, der er ingen grund til at ophidse befolkningen med det. Men du trækker edderhug med i de store nødbremser, og spærer hele Sjælland af, hvorefter jeg blandt andet sidder på Fyn og skal tisse på motorvejen i 4,5 timer, ikke kan gøre noget som helst, ikke? Så bliver man lidt nysgerrig, ikke?
Men man kan gå så.
Jeg håber, du har flaske med.
Fordi der var jo også, under den kolde krig, der foregik det jo også på den måde, at præmisserne for den slags arbejde, det var nærmest sådan accepteret på begge sider af muren, ikke? Mm. Men nu er det sådan mere rodet, hvad det egentlig er, der foregår. Og som siger, vi danskere, det vil sige, at den danske efterretningstjeneste burde jo sådan i princippet jo så også kunne gå ud og myrde nogle folk i et andet land, hvis man ligesom føler, at det gav nogle point.
Ja, men det kunne man gøre, men det gør vi så ikke. Vi har jo så haft nogle såkaldte turister, som Vellemann Jensen jo morer så meget med, som blev taget i Polen.
Ja, de to polakker, eller...
to danskere, der gik rundt og fotograferede udenfor en polsk militær ting og så videre. Så der har været meget af den slags ting. Israelerne dummede sig jo gevaldigt op i Nord-Norge for snart 30-40 år siden, ikke, ved at likvidere en forkert palæstinenser. Og det skabte jo så det problem, at netop fordi de kvarede sig så meget, nordmændene var nødt til ligesom at tage hånd om det. Men du har altså det problem stadigvæk, at du skal ind og tale med iranerne og få skud og mudder i hele det diplomatiske spil, fordi der er også noget, der hedder en Iran-atomaftale.
Og det er jo også det, at du skrev om i de her forleden dag i Berlingske, Christian Mogensen, det her med, at Mike Pompeo, Trumps udenrigsminister, han var meget hurtig til også og lykkeønste danskerne med, at man ligesom havde reageret på alt det her, vi talte om før, der foregik omkring Ringsted og omegn, ved at man har indkaldt den iranske ambassadør Danmark, som kom til samtale på Asiatisk Plads i Anders Samuelsens endnu ikke renoveret kontor, og så hjemkaldte man også ambassadøren fra Teheran, altså Irans hovedstad, og det ses som sådan et meget vidtgående træk, sådan diplomatisk. Altså, det var politik. Mm. Det var lille Danmark, der
er
med
i
noget.
Politik,
det, det er lille Danmark, der er med i noget stor politik her, er det ikke det?
Jo, men det er det, og det første, man kan tænke på, det er jo stadigvæk den her Iran-atomaftale, som USA har forladt. Den aftale, man har lavet med Iran om, at de lover ikke at producere atomvåben, mod at vi så letter sanktionerne. Det har USA jo trukket sig ud af, og israelerne har jo budt det enormt velkommen, fordi Iran er jo Israels hovedfjende. Og så har det europæerne, som står fast på den her Iran-atomaftale. Og der foregår rigtig, rigtig meget på det område i at forsøge på at tvinge europæerne til at forlade den her Iran-atomaftale. Og en af metoderne er jo selvfølgelig at gøre Iran meget farligere, end de måske er. Og det vil sige, at hvis man nu er konspiratorisk anlagt, det er der ikke nogen her i lokalet, der er.
Absolut.
Men hvis nu vi var konspiratorisk anlagt, så er det jo lidt mystisk, at hvis det er rigtigt, at oplysningerne kommer fra Israel til en lang række europæiske lande om, hvordan iranerne opfører sig, formentlig med det formål selvfølgelig at få en aktion som den her kørende, således at vi ser Anders Samuelsen, den danske udenrigsminister, kort tid efter, at det bliver afsløret, at Iran, der står bag, skal stå og forsvare Iran-atomaftalen foran den danske befolkning og forsøge at minorere med sanktioner og meget andet i et meget indviklet spil, fordi europæerne vil stadigvæk blive den her atomaftale med Iran, på trods af, at israelerne de er rasende over det, at vi bliver i den aftale.
Men hvor længe kan vi det? Altså, der er virksomhederne, danske virksomheder, der handler med USA, de har jo sådan set allerede stemt med fødderne, kan man sige, ikke? Altså, så det er jo sådan noget politik, man sådan opretholder, men sagen er jo, at der er jo ikke nogen danske virksomheder, i hvert fald ikke, hvis de skal handle med USA, som handler med Iran. Og de mærker jo allerede tingene nu. Altså, det er også det, jeg tænker på, at Iran bliver jo stadigvæk mere og mere isoleret. Saudi-Arabierne er også uvenner med dem. De eneste, som ligesom iranerne snakker med lige i øjeblikket, det er russerne. Og Syrien.
Hvis man skræller ned under det hele, så er der jo en generel tro på i Europa, at iranerne er nogle af de få rationelle i Mellemøsten, på trods af, at de opfører sig mildest talt meget mærkværdigt. Der har ikke været nogen, der har ikke været mange tilfælde eller nogen tilfælde af Irans terror i Europa. Det har der til gengæld været i støttet fra blandt andet Saudi-Arabiens saudiarabiske rigmænd, og mange andre rigmænd har der været den anden form for terror, nemlig fra Islamisk Stat. Der er et rationale i den. Og når man, hvis man taler med diplomater sådan under fire øjne, så siger de, at det, de er bange for, det her, det er jo i allerhøjeste grad at skubbe de moderate i Iran væk fra den her magt, de er ved at få. Og det har selvfølgelig været et håb, man har haft i 20, 25, 30 år, at de moderate ville vinde til sidst. Men der er, iranerne har vist mange gange, og det vil israelerne nok ikke synes er rimeligt at sige, men de har trods alt vist, at de er rationelle, hvis man laver en aftale med dem. Og det er også det, der går igen i den her i atomaftale, det er, at de siger, jamen altså, hvorfor skal vi bryde en aftale, som iranerne til synligheden overholder? Det vil være helt dumt, fordi hvis vi bryder den aftale, så får de atomvåben, og så er vandløs i laksegade.
Men det er USA jo ikke enige i.
Det er de absolut ikke enige i, og det skyldes jo i allerhøjeste grad også, at Israel har kunnet øve et meget stort pres. Der er jo en berettiget grund til, at Israel er bange for Iran. Det er jo ikke ud af en blå luft. De er jo en konkret trussel. Og så kunne man så sige, ud fra det rationale, skulle de måske også være interesseret i, at man fik inddæmmet dem gennem de her internationale aftaler. Det har de så ikke været. Men hvad er alternativet? Alternativet, det er en militær aktion imod et land, der er sindssygt stærkt, og som er meget, meget svært at ramme, og du kan ikke ramme de her atomanlæg. Så der er kun én mulighed i øjeblikket, sådan som det europæiske diplomati ser det, er at blive de her atomaftaler.
Kan man overhovedet, altså vi er jo ude i sådan noget, hvor alt er løgn, og alt er fordækt, og alt det, kan du overhovedet, ja. Altså stå, nu er det Mossad, der tipper Danmark.
Den israelske efterretningstjeneste.
Ja, omkring at sige, der er noget rådent i Ringsted. Ja. Altså kan man så være sikker på det, at det overhovedet er i Iran? De siger jo, at det ikke er.
Ja.
Og så kan man altså sige, det kunne jo, altså Mossad har jo førhen kunne hyre nogen til at være nogen andre end dem, de er, og så gå ud og lave det. Og så kan man få den effekt, man gerne vil have.
Jamen, vi er jo inde i det der skyggebillede, hvor alle kan lade sig gøre, men vi må nok lige fastslå, trods alt, at iranerne er meget velorganiseret. De har en meget velorganiseret efterretningstjeneste. De har en revolutionsgarde, de har kontrol med deres ambassader, de holder øje med de iranske
ja,
folk, der bor her.
Ja, men hvorfor gik det så galt? Så kunne jeg jo ønske dem tillykke, hvis de havde fået nakket de der folk i Ringsted, ikke?
Det
Trump havde sikkert ikke gjort, hvis det var godt at gøre håndarbejde.
Det der, vi så ude i et andet problem, det er jo, vi har jo beskyttet de her folk i mange, mange år, ikke? Og hvordan forklarer du så lige logisk, at du begynder at fængsle dem, som vi nu har gjort, ikke? Og der har vi jo så terrorloven og hængt dem op på, ikke? Men vi har jo sådan set beskyttet dem i rigtig, rigtig mange år, de her mennesker, som udøver, som i hvert fald støtter terroraktioner dernede. Og så kommer du igen ind i det der forfærdelige dilemma, som diplomater vil have. Det er, nu skal vi ud og definere, hvad der er terror, hvad der ikke er terror.
Ja.
Det er jo ligesom i gamle dage, ikke? Hvem er frihedskæmper, og hvem er terrorister, ikke? Altså, det er jo virkelig noget, som diplomater, de hader at komme ud i en definition på, fordi det er sgu et svært begreb, det her, ikke? Men nu har vi så bare den situation, de folk, vi beskyttede i Ringsted, de bliver nu anholdt og sigtet fra terrorlovene, så har du igen den her mudrede situation, som du havde i 70'erne og 80'erne, hvor man ikke rigtig kunne finde ud af, om PLO var terrorister, eller de var noget andet, frihedskæmper, ikke?
Ja, det er svært at finde nogen, man kan holde med her. Christian Mogensen, jeg kan se, at Anders Samuelsen, han leder sådan, og der kan du måske hjælpe os som sikkerhedspolitisk ekspert, og med indsigt i de diplomatiske ting, værktøjskasse. Vi vil gerne... Vi skal selvfølgelig reagere på det, iranerne har haft gang i her. Mm. Det har vi gjort. Vi vil også gerne være sammen med EU i forhold til at fastholde den her atomaftale, selvom amerikanerne er imod og har opsagt den. Mm. Og så vil vi lave nogle... Bliver vi nødt til at reagere? Det er derfor, det er Anders Samuelsen sagt. Han har i hvert fald sagt, at Danmark skal ligesom komme med nogle sanktioner mod Iran. Hvad bliver det? Har du nogen bud på det?
Nej, Anders Samuelsen har jo et kæmpe problem her. Han er jo bragt i en totalt umulig situation, fordi du kan ikke lave... Der er ingen, der vil udelukke, at man kan lave nogle sanktioner, men du skal bare bevæge dig. Hvis du laver nogle sanktioner, så skal du gøre det på det første med de andre EU-lande. For det andet, så skal det være sanktioner, som ikke bryder med den her Iran-atomaftale. Det er jo et kompleks, der er på flere tusind sider, der fortæller om, hvad det er for nogle sanktioner, der skal ophæves med iranerne. Hvad er det for en sammenhæng, der skal være? Du kan ikke ud og lave sanktioner igen, uden at Iran-atomaftalen den eksploderer mellem fingrene på dig. Så du står, Anders Samuelsen og mange andre udenrigsminister, franske udenrigsminister, for den sags skyld også den tyske og den østrigske, som også har haft nogle problemer, hollandske, De står jo med det her problem, at du kan ikke gå ud og lave sanktioner imod Iran, så det bliver formentlig ikke til noget. Du kan gå ind og indefryse midler fra den, hvad hedder det, fra revolutionsgarden, som franskmændene jo har gjort, men det kræver, at revolutionsgarden, de har en konto i Danske Bank, og det er jo ikke sikkert, at de har det, for ellers skal du ikke gå ind og indefryse noget. Så de diplomatiske værktøjskasse for Anders Samuelsen ser ud til at være følgende. Den iranske ambassadør, den danske ambassadør i Iran hjem, det er han jo kommet, og han kommer nok tilbage igen på et tidspunkt. Mm. Det er sådan en protest, man laver. Og så indkalder du den iranske ambassadør i Danmark til en skideballe, det er også foregået, ikke? Og så kan du godt gå ud og udvise nogle enkeltstående diplomater ud fra en eller anden begrundelse om, at du skal gøre noget yderligere. Det er så ikke sket nu. Men sanktionsmidlet er ikke ret muligt lige i øjeblikket, og nok heller ikke ret effektivt.
Og mener, danske sanktioner er næppe noget, der er for læse til at vente vel. Så han risikerer jo mere eller mindre at blive lidt til grin, ikke?
Altså, det er jo, men han står jo i dum situation her, ikke? Anders Samuelsen her, ikke?
Virkelig. Så man sender bakser. Christian Morgensen, er det helt forkert at sige, at det mest naturlige udgang af den her sag, det er, at nu snakker vi lidt rigeligt om det de her par dage, og så om en måned, så har vi glemt det alle sammen, og så er der ikke rigtig nogen, der har taget skade af det her.
Det tror jeg, der er mange i det europæiske diplomati, der håber ganske valgt på.
Så vi må hellere holde op med at snakke om det, fordi det er den bedste måde at få det til at gå over.
Ja, vi skal lade være med at snakke om det, fordi der er stadigvæk 35% af, hvad hedder det, af verdenshandel med olie, går igennem Hormuzstrædet, som iranerne de kontrollerer, og de jo altid larmer med, når der kommer den slags ting. Så der er mange gode grunde til at tænke sig grundigt om, også når det drejer sig om Iran.
Omvendt så har iranerne også brug for, at der bliver faktisk kommer olietransporter fra gennem Hormuzstrædet, hvor der. Så ja, tusind tak skal du have, Christian Morrison, sikkerhedspolitisk medarbejder, redaktør fra Berlingske.
Du må undskylde, at der på vores Facebook-side stod, at Christian Morrison er sikkerhedspolitisk rådgiver for Berlingske. Og det er dog en større post, end du har end det.
Det kommer på et tidspunkt.
Men tak, fordi du kom.
Så tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Ja, og lige inden vi kaster os over vores næste berlingske medarbejder, der skal divertere med sin viden, så er der lige kommet et par sms'er, som jeg godt vil kommentere på. Og det er Edith Urskov i Vejle, og hun skriver til mig, Torben Steno, du er heldig, du er kendt. Jeg er 75 år, folkepensionist, åbenbart en samfundsbyrde. Jeg fik konstateret spiserørskræft, men nægtet behandling. Der er også stor forskel på behandling inden for kræftområdet, hvilket lægerne helt åbent indrømmer, skriver Edith Urskov i Vejle. Det er jeg selvfølgelig ked af.
Hvordan kan man nægte behandling? Det lyder meget.
Jeg synes, det lyder som en helt vanvittig historie, så der må være mere til den, end bare den her kommentar. Så jeg synes, Edith Urskov,
nægtet behandling i Danmark?
Den er der nogen, der burde følge op på og finde ud af, hvad der er op og ned. Det, fordi det lyder virkelig, jeg er virkelig, virkelig ked af, hvis det er. Men tak for bidraget i dit urskov. Så er der også en, der har skrevet, og det er så desværre kun med fornavn, men jeg synes faktisk, det er en interessant kommentar. Det er Marianne i Køge. Hun skriver, det er meget almindeligt, at der tages hensyn til muslimske følelser i valg af undervisningsmaterialer i VUC-regi. Jeg har undervist i flere år på flere forskellige VUC'er, og der tages ofte hensyn til valg af tekster i dansk som andetsprogsundervisning og i samfundsfag. For eksempel blev et digt af Dan Turell problematiseret som mit valg af prøvemateriale til en eksamen, fordi der var seksuelle begreber i teksten. På den måde forandres vores kultur, skriver Marianne i Køge. Tak skal du have, Marianne. Det var ikke noget uvæsentligt bidrag.
Og det synes jeg, at man politisk skal gøre noget ved. Altså, hvis vi siger, det er meget, meget vigtigt, at vi skal have seksuelle begreber i dansk teksterne. Jeg tror også, der er andre, nu gætter jeg, religiøse mindretal, som ikke er muslimer, eller som er meget folk, der er meget kristne, som jeg synes, jeg heller ikke bryder sig om at skulle sidde og forholde sig til det. Men altså, relevant diskussion, absolut, men jeg tror bare ikke, muslimerne er de eneste, der synes, det er et problem.
Nej. Men
Cordua og Steno skal have uddelt en fidusbamse. Der er rigtig mange lytter, der faktisk er vilde med Robert Ugla.
Ja.
Som jo er det her Masks barnebarn, hvis nogen skulle være i tvivl, og som jo er sat i spidsen for AP Møller-fonden, som jo er dem, der ejer aktierne i Danske Bank. I hvert fald en meget bestemmende faktor i Danske Bank. De ejer, jeg er også lidt aktier i Danske Bank, men de ejer absolut flere. Og nu har de jo slået på og sagt, at nu skal bestyrelsesformand Ole Andersen ud, og der skal findes en ny. Og det bliver så DI-direktøren, tidligere departementschef i både Finansministeriet og i Statsministeriet, Carsten Dybvad, der skal være en ny bestyrelsesformand, og så skal de finde en ny direktør. Der er allerede nogen, der siger, at det skal være Nationalbankdirektøren, der skal ind og være direktør for at rydde op. Under alle omstændigheder, jeg synes, det er godt, at der er en ejer af virksomheden, en stor aktionær,
20%,
som træffer nogle friske beslutninger. Man kan sige, hvornår skulle det være sket? Skulle det være sket for længe siden? Det synes jeg godt, man. Den kritik synes jeg er åbenlys. Danske Bank er en samfundsinstitution, godt nok privat ejet, men der skal ske noget. Jeg synes godt, man kan forsvare og sende en fidusbamse afsted til asiatisk plads, hvor han sikkert har... Undskyld.
Stockholm, er det ikke?
Nej, hvor han... undskyld mig.
Esplanaden.
Esplanaden hedder adressen. Hvor at Mærsk har sit hovedkvarter. Jeg er sikker på, at bestyrelse... Eller han måske også har et kontor der engang imellem. Så vidt jeg ved... Jeg ved ikke, om Robert Ugla bor i Stockholm.
Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved bare, at vi har faktisk haft en regel om, at udenlandske statsborgere ikke kan modtage en fidusbamse. Jo. Jeg tror, han falder på en teknisk handelshindring.
Men er du sikker på, at han er svensker stadigvæk?
Ja, en slags.
Undskyld mig, men han er stadigvæk en mand, der træffer nogle afgørelser i det danske samfund. Jeg synes godt, vi kan se bort fra reglerne i dette meget særlige tilfælde.
Okay, men vi lader den stå åben lidt endnu, fordi vi har jo en halv time tilbage af det her program, og så vi kommer tilbage til bamsesnakken, inden at vi siger farvel og tak. Men altså, nu skal vi til endnu en tur rundt omkring Brexit og Storbritannien, fordi der er en ny og meget omfattende meningsmåling, der nu viser, at der faktisk er et stort flertal blandt briterne for at blive i EU. Problemet med det er jo bare, at der ikke er nogen planer om at stemme om. Poul Høj, Berlingskes mand i det forenede kongerige, kan du hjælpe mig? Altså, hvad betyder det så noget, at der er kommet den her måling, som viser et overvældende flertal nu for at blive i EU?
Altså, vi kan da begynde med at grine af det, eller græde over det. Jeg ved ikke, det er sådan lidt ligesom at læse en bog eller se en film med Erling Jebsen. Frygtelig lykkelig. Man ved simpelthen ikke, om man skal grine eller græde over det her. Altså, de beslutter i 2016 med en meget, meget snæver marken at melde sig ud af EU. Nu skal det være. Og det er der så gået 2 år med, og det har taget alle regeringens ressourcer. Det har taget 2-3 point af væksten herovre. Virksomheder og arbejdspladser, de har enten forladt landet, eller de har lavet være med at investere. Land Rover og Jaguar har lige besluttet, at de skal lukke virksomheder, de skal fyre mange medarbejdere, blandt andet på grund af det. Og så nu, 2 år senere, på nippet til en aftale, så kommer den helt til største undersøgelse. 20.000 mennesker er blevet spurgt, og det er et estimeret målingsinstitut, og den siger nu, og med et solidt flertal, har vi været det der Brexit, kan vi ikke godt få lov til at blive alligevel. 54% siger, de vil gerne blive, 46% siger, de vil godt ud alligevel, altså en forskel nu på 8 point. Og de var ikke i London og nogle af de her store Brexit eller store EU-tilhængerområder, hvor tilslutningen til EU lige pludselig er stedet, for den har altid været stor. Det, der er sket, det er de her kerneområder, de her sure gamle industribyer, Middleborough, Stoke, de er nu gået imod Brexit. 105 ud af 380 distrikter har skiftet mening over. Tag en by som Birmingham. Det er den næststørste by herover. I 2016, så var det meget, meget knepent flertal i Birmingham, som stemte for Brexit. Det var noget med 50,5%. Nu siger 40%, kun 40%, at de vil ud af EU. Altså, der er flyttet 10 point. Små 60% vil blive. Skal vi grine eller græde over det? Jeg ved det ikke.
Jamen altså, det er jo ikke et spørgsmål om, hvad vi skal. Det er jo et spørgsmål om, hvad briterne selv vil. Altså, hvad siger alle de her Brexiteers? Altså, hvad siger Nigel Farage? Hvad siger Boris Johnson, når der kommer sådan en melding her? Fordi de må jo have en... de kan jo ikke sige, at det er pressen, der har lavet propaganda. Altså, de fik jo alt medviden op til afstemning på, at det var bare... Briten skal nok klare det, ikke?
Jo, de siger ikke ret meget. De siger, nu skal vi lige over den sidste hurdle. Den sidste hurdle er i marts næste år. så melder britterne sig officielt ud af EU. Og så er det for sent. Så er det ballet overstået, og de er ude af EU. Og så kan de tage den derfra. Så det, der foregår nu, det er de her forhandlinger om, hvordan skal den udgang være. Og så er der, altså hvis den gør noget, den her måling, så er den giver et skub til den der idé om, at der skal komme en ny folkeafstemning. Vi kan diskutere, om det er realistisk eller ej, men den giver da i hvert fald et skub til den. Man giver et skub til de Labour-medlemmer, som Labour-parlamentsmedlemmer, som regeringen, den konservative regering, havde håbet at fiske. Altså for eksempel Labour-parlamentarikere fra Stoke, fra Middleborough, fra Birmingham, fra nogle af de her steder, de føler sig nu ikke længere forpligtet til at støtte Brexit. De kan godt stemme for imod regeringens forslag om at en eller anden kompromisløsning for at komme ud af EU. Undskyld.
Jeg var bare lidt nysgerrig, Poul Høj, fordi du føler det her meget, meget tæt. Hvad er egentlig den britiske regerings position netop nu? Og kan man komme igennem det?
Hvad er klokken i Danmark? 10? Den er 11.30. Skal vi lige? Ja, altså, nu har jeg ikke lige tjekket de sidste 5 minutter. Men altså, det, der hvor den ligger i øjeblikket, det er, at man diskuterer. Det hele går ud på, det er, at der må ikke være en hård grænse mellem Irland og Nordirland. Det har noget med fredsaftalen, påskefredsaftalen at gøre derop. Så det er forudsætningen for det her. Så det, man nu siger, og det er den aftale, man arbejder på i øjeblikket, det er, at hele Storbritannien skal blive i en eller anden form for toldunion med EU efter marts næste år. Jeg ved ikke, om det er toldunionen, som vi kender den, eller det er bare en eller anden toldunion. Den skal de blive i.
Okay.
Det, der så har været problemet, det er, hvordan skal de komme ud af den igen?
Mm.
Og der har briterne sagt, at det skal vi ensidigt kunne melde, at skulle trække os ud af, når vi ikke gider være medlem af det pjat længere. Hvorimod EU siger, at det kan jo ikke. Hvis ikke der er fundet en eller anden teknologisk løsning på det grænseproblem, så kan I ikke bare melde jer ud. Det giver jo sig selv.
Ja.
Og der har den ligget. Og der, hvor den er nu, og der, hvor man taler om, der måske mandag tirsdag kommer et gennembrud, det har vi talt om rigtig, rigtig mange gange.
Ja, har vi ikke det?
Det vil jeg ikke. Vi har været omkring det flere gange, ikke? Men det er, hvad man siger i øjeblikket. Man regner med, at mandag tirsdag et gennembrud. Det er, at der kommer en eller anden forlisinstitution, uafhængig forlisinstitution, hvor man siger, ved du hvad, den skal så vurdere, om betingelserne for en udmeldelse af den pågældende 12-union er til stede. Og der siger Brexiteers, det vil vi da overhovedet ikke have med at gøre, det der, de der hardcore Boris Johnson, David Davis, Jacob Rees-Mogg. Det kan vi da overhovedet ikke acceptere, sådan en ordning. Og det er, hvor den ligger i øjeblikket.
Men altså, det var altså en af de første, der begyndte at tale om en undskyld, vi mente det ikke afstemning, det var jo Tony Blair helt tilbage i sommer. Mm-hmm. Og sådan en mand går jo ikke ud og siger sådan noget, med mindre at han har en eller anden idé med, eller i hvert fald ved, at det rent formelt faktisk godt ville kunne lade sig gøre.
Jamen, altså, der var mange kloge hoveder, der vil sige, at det her det kan ikke lade sig gøre, fordi de vil sige, at det tager 6 måneder at gennemføre en folkeafstemning, og det er rigtig nok, jeg er samfundssproglig student, men jeg kan godt regne ud, der er mere end 6 måneder til marts. Men det kan jo godt, altså hvis der er en velvilje, for eksempel hos EU, altså EU siger, okay, vi suspenderer den her proces i 3 måneder, 4 måneder, indtil I kan få gennemført en ny afstemning, og det vil EU jo formentlig gerne. Altså i stedet for marts, så siger vi nu, jamen vi udsætter det til august eller et eller andet. Ikke? Det kan jeg ikke forestille mig, at der er en velvilje til EU. Så kan det lade sig gøre. Så der er jo ikke tvivl om, det kan lade sig gøre, men om det politisk kan lade sig gøre. Det er jo det, der er spørgsmålet.
Og der er der ikke ret mange, der tror på det. Men jeg har, når jeg kigger på meningsmålingen, så er det jo meget interessant at se, at 75% af de alleryngste vælgere, de vil sådan set gerne blive. Og hvis man så går over til dem, der hedder 60 plus eller mere, der er der sådan noget med omkring 70%, der vil ud, eller 65-70%, ja, ja, der vil ud. Så det er meget alderspræget, og det er by og land. Og det er vel også noget uddannelsesniveau. Det er sådan nogle af de faktorer, der afgør, hvor man er henne, ikke?
Korrekt. Korrekt. Det er helt korrekt.
Men altså, nu er det, du siger nu, det er jo så, at det er også, at de hvide ydmyget i de nedslidte gamle industriområder, der har fået kolde fødder, ikke? Så er det ikke der, den største bevægelse er? Sådan opfattede jeg det, du sagde.
Jo, det er korrekt. Aldersmæssigt er det fuldstændig korrekt, hvad Oscar Cordua siger. Altså, der stadigvæk er den der sondring. Jeg tror, hvis du kommer til Middleborough eller Stoke, du kommer ind på en pop, og du møder sådan 75-årig gamle tilhænger af Middleborough. Det hedder fodboldklubben deroppe, United.
Middlesbrough. Stoke, det var der, hvor
Middlesbrough.
Peter Shilton og Gordon Banks spillede.
Ja, nu afslører vi vores alder jo. Vi
ja, noget. Det, er også, det var sidste gang, England havde noget at skulle have sagt.
70'erne.
Hvis du kommer ind der, så vil de ældre podcaster stadigvæk sige, at vi skal ud af det der EU. Vi vil ikke sende penge ned til det der EU. Hvorimod, hvis du ser i målingen, så er der sket en altså, hvor det før var ned til 40-årsalderen. Så er det nu op, så skal du op til omkring 50-årsalderen. Så der er også sket en forskydning. Dem, der stadigvæk har en eller anden relation til arbejdsmarkedet, de er blevet mere og mere positive over for at blive i EU, for de kan jo godt se, at det her, det går altså en skæv gang.
Men så skal jeg lige sige, altså det er et synspunkt, som jo også er meget udbredt her i Danmark, men selvfølgelig må det da også fylde en del i Storbritannien. Det er Bjarne Jonsen eller Johnson i Vækkerløse, han skriver, det er da tydeligt, at englænderne er blevet frustreret efter Brexit, for EU-toppen gør jo alt for, at det ikke skal lykkes. Jeg tror, britterne nok skal klare sig, når de er ude for alt tid. Vent bare og se. Og det, man kan jo godt få den tanke også, man kan sige, at fra EU's side, der gælder det jo altså for alt i verden om ikke at bidrage til, at det bliver en succes, fordi hvis Storbritannien kommer ud af EU, og det bliver en helt ny opblomstring for det forenede kongerige, ja, så er der jo andre, der kan få den idé, og så er hele EU-projektet ved at smuldre, ikke?
Jo, men det har jo ikke været EU's intention. Altså, EU har jo haft en forholdsvis logisk tilgang til de her forhandlinger, det er, at det må på ingen måde underminere det indre marked. Altså, det er lidt ligesom, du har sådan et fitnesscenter, Steno. Altså, det er lidt illusorisk, men lad os bare forestille det. Og jeg melder mig ud af dit fitnesscenter, og så vil jeg stadigvæk gerne have medlemskab af det pågældende fitnesscenter, fordi jeg vil kun bruge cyklerne. Og så kommer du tilbage og siger, jamen det kan du ikke, fordi det underminerer jo hele min forretningsmodel. Altså, det er jo der, hvor vi er i øjeblikket. EU kan jo ikke tillade, at de får en ordning, britterne, som underminerer hele EU-modellen. Og det er sådan set den eneste logiske, rationelle tilgang, der er til det her fra EU's side. Hvorimod det er britterne, der har cyklet rundt i processen.
Men det er jo også fordi, de har haft... Altså, der er jo ikke nogen, der nogensinde har forklaret, hvad EU er for noget i den britiske offentlighed. Det er jo første gang i... Ja, i 40 år i hvert fald, de har haft en debat om, hvad EU er for noget. Der, altså, ja. De britiske medier er jo ikke interesseret i at diskutere de her ting. De skulle have haft den her debat for måske 25-30 år siden. Det er vel en af de gode ting ved, at vi har haft folkeafstemning i Danmark. Det er, at vi har faktisk haft en principiel diskussion om EU. Ikke bare én gang, rigtig mange gange.
Ja.
Poul Høj, der er en... jeg skal lige læse det op. Det er en Alexander Green på 27 år fra Silkeborg og halvt englænder, og han skriver, det er jo en konspiration mod det engelske folk. Der har fra start været kræfter i den engelske elite for at stoppe processen. Min familie bor i England og er lower class. Tro mig, de vil ud. De vil sende en besked til London og London City. Og det ved jeg altså fra selvsyn, da jeg var i Storbritannien her den her sommer, og var ude i nogle af de områder, du snakker om der. Jeg var ude i den valgkreds, hvor det absolut største, nemlig 83,7%.
Det var i Sunderland.
Nej, det var i Middlesbrough. Ja. Og det, altså, jeg skal da love for, at der var ikke nogen velvillig mod noget som helst, der havde med EU at gøre. Men det var jo præcis det, som jeg synes, at Alexander Green i Silkeborg siger nu, det var, at det her med, at de havde faktisk ikke stemt mod EU, de havde stemt mod London, fordi de følte sig snydt af London, og at London City og den britiske overklasse. Og så stemmer man så nej, og stemmer dermed med den britiske overklasse, som også gerne vil ud af EU. Det er jo et mærkeligt fænomen, men Poul Høj, lad os lige komme tilbage til, hvad ender det her med, altså den næste mellemregning? Er det sådan en aftale, der, fordi vi har talt utrolig meget om alle de problemer, det afstedkommer med grænsen i Nordirland. Og så siger du nu er der noget med, at man bliver i en eller anden toldunion. Og i mine ører, der lyder det ligesom om, at nu prøver man at lande på en eller anden aftale, der hedder, vi lader det bare lige stå lidt.
Altså, jeg synes næsten, I to skulle have fidusbamsen den her uge, fordi I gider holde regnskab med, hvor vi er hen i den her Brexit-proces. Lad os sige det på den måde, der kommer en aftale. lad os sige, der kommer på mandag eller på tirsdag. Og den ender med den her forlisordning. Den går igennem regeringen. Så skal den over i det britiske parlament. Det britiske parlament, der siger hardcore brexiteers, så der er måske 40-50 stykker af dem højst. De siger, jamen det kan vi ikke stemme for det her. Labour siger, det kan vi ikke stemme for det her. Oppositionen går imod. Så er der reelt et flertal imod den her Theresa May forlisordning. Og hvad så? Og det er alt sammen under forudsætning af, at folk stemmer, som de i øjeblikket siger, at de stemmer. Hvis ikke de gør det, hvis de kan lokkes, hvis de kan trues, hvis de, I kender jo den politiske proces, eller bankes på plads, så er det jo da muligt, at det kan løse sig. Men hvis folk stemmer, som de i øjeblikket siger, at de stemmer, jamen så går det ikke igennem parlamentet, det her, den her forlisordning, den her forhandlingsaftale, som hun kommer med måske mandag tirsdag. Og hvad så? Yes. Altså, så er der, så vidt jeg kan se, to muligheder. Det er et parlamentsvalg, eller det er en ny folkeafstemning.
Og et parlamentsvalg, der kan man så diskutere, om det overhovedet vil ændre noget som helst. Tror du, det vil ændre noget, Poul Høj?
Hvis det ligger nogenlunde i forhold til, hvordan det også ligger med den meningsmåling, der er, altså, så vil det jo blive en folkeafstemning, eller så vil det blive en parlamentsafstemning om Brexit. Mm. Og så tror jeg måske, det vil. Altså, så vil det måske simpelthen ændre kursen i det. Men jeg tror bare ikke, der er nogen, der er interesseret i det. De konservative er jo ikke interesseret i det, fordi Labour er ret gode til at føre valgkamp, og de konservative er splittet, og vi kan risikere for sådan en smålinjenistisk premierminister efter et valg, siger de.
Jeremy Corbyn, ja.
Ja. Så det tror jeg ikke, de er. Så vil de på den der skyld hellere have en folkeafstemning. Okay. Men derfor vil der jo også komme utroligt pres på, for at få truet presset banket i flertal sammen.
Okay. Tusind tak skal du have, Poul Høj. Du er med os på en telefon fra et eller andet sted i Storbritannien.
York.
York er det jo. Tusind tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet er Kort over Steno.
Ja, og vi har jo altså stadigvæk en uafklaret situation omkring ugens fidusbamse. Og det er faktisk lidt interessant, at der jo altså også er nogen, der mener noget nyt om den sag. Og det gør Dennis Poulsen i Skive. Han skriver, hvis man lige kunne nå at få en nominering med i puljen, så ville formanden for Teknik- og Miljøudvalget, venstremand Jens Peder Hvedevangen i Skive Kommune, være kandidat. Han har lige opfundet den politiske manøvre miljømæssigt nødværge for at få fjernet et spøgelseskib. Det synes jeg lyder utrolig interessant. Jeg vil bare sige til Dennis Poulsen i Skive, at jeg vil godt have lidt mere information om, hvad denne miljømæssigt nødværge egentlig går ud på. Men det lyder måske som om, det var noget sarkastisk eller ironisk fidusbamse, du indstiller Jens Peder Hvedevangen til. Men jeg synes, at det lyder som et sprogligt genistreg fra en venstremand. Det må jeg sige, miljømæssigt nødværge.
Elisabeth H., som jeg ikke ved, hvor kommer fra, men det husker hun næste gang, hun skriver en sms. Hun skriver, korridoren, det hedder jeg ikke, jeg hedder Cordua. Vi har boet 200 år i her landet. Jeg er ikke ygonot, ligesom Bjarne Corydon. Cordua, du er inhabil i dit valg af den bams. Du har selv aktier i Danske Bank, det er korrekt. Du overholder ikke jeres aftaler om, at udlændingen ikke kan modtage den. Det er korrekt. Håber, du har røde ører, virker altså utroværdigt. Ja, jeg ved godt, om det er en stor ting at uddele ugesvidusbamse. Så jeg går ind på vilkårene her.
Og det
jeg er udelukket, fordi jeg har danske aktier i Danske Bank, så afgørelsen, den er din, Torben Steen.
Ja, jeg kan så ikke afgøre. Jeg er jo kun kunde med et moderat kassekredit i Danske Bank. Og det gør mig ikke inhabil, men vi bliver nødt til... Jeg tror heller ikke, ham der Robert Ugla, han aner slet, men hvis den overhovedet når frem til ham, den bamse, så aner han ikke, hvad det er.
Vi kan jo sende den ned til Esplanaden, hvis det er.
Ja,
er det afgørelsen?
Jeg holder den lige lidt endnu, men altså, den står mellem Robert Ugla og Adam Holund.
Nå. Men lad os så gå til noget andet, fordi vi skal til det man kunne kalde vores nye højdepunkt på ugen.
Ja, det er det.
Du lytter til Radio 24/7.
Det er jo, når vi spændt venter på ugens bud på den danskeste by i Danmark, som vores efterårskonkurrence hedder. Og den by, der løber med sejren, og det er noget, som vi suverænt bestemmer, uanset om vi har aktier i Danske Bank eller ej, det er, om man får lov til at beværte den person plus
en ven
eller veninde, og det er så den, der nominerer vinderbyen. Og det sker selvfølgelig med nationalretten, som jo er engang stikflæsk med persillesovs, med tilhørende øl og snaps. Og dagens bud på den danskeste by i Danmark, ja, den kommer så fra dig, Christoffer Plov. Du er kantjuer, du er bosat i Rungsted her, det er så nord for København. Og velkommen til programmet.
Ja, tak.
Hvor er det, vi skal hen i dag?
Ja, skulle jeg måske lige sige, at min kampagne starter sådan egentlig lidt som en protest imod nogle af de kampagner, der har været kørt indtil nu.
Okay.
Kampagner, det er store ord.
Jamen,
forslag har det vel vist været.
Ja, ja, jo, men der bliver jo argumenteret for det.
Jo,
det har jeg nede sagt, ikke? Jeg synes, der har sådan en tendens til ligesom at få romantiseret det her med, hvad danskhed egentlig er. Jeg synes, man har en tendens til at gribe fat i sådan nogle unikke positioner og steder, som jo i sagens natur jo ikke kan være typisk danske, fordi så er de jo netop ikke typiske. Jeg synes, lige for at tage fat i noget af det, jeg synes, man peger på Sandvig og henviser til, at nogle klippeformationer og sådan noget. Og
det var Søren Espersens bud.
Ja, det er nemlig Søren Espersens. Jeg vil bare sige, at hvis der er noget, der ikke er dansk, så er det jo klipper. Altså, det er jo svensk, og i princippet som sådan, faktisk noget af det mest antidansk, man overhovedet kan finde, det er dansk som blåt og hvidt.
Ja.
Eller blåt og gul i en eller anden udstrækning. Og jeg synes, så fik de ligesom for nogle af de her lov til at slippe afsted med på en eller anden måde sådan et billede af, at fordi man har en personlig følelse af noget lykke i et eller andet givet tidspunkt, så er det typisk dansk.
Jeg synes nu, vi har været efter dem der siger, den danskeste by i Danmark, det kan jo ikke kun være positivt. Der er jo mange uheldige ting ved at være dansk.
Ja, ja, lige præcis, lige præcis.
Men nu har du fået lov til at, sådan at skyde på nogen.
Du må godt køre videre med dit skud på andre.
Ja, fordi... ja, og det sidder med, og så tager man fat i Vikingeskibsmuseet i Roskilde og sådan nogle ting. Og jeg synes bare ikke, der er jo ikke meget sådan, den fortælling om vikingerne, er der ikke meget tilbage af på en eller anden fasong. Hvis man bad en dansker i dag om at opgive alt og rejse ud i verden for Europa og til familien og nationens ære, så ville alle jo ligesom lige ringe til sin A-kasse og spørge, om man kunne beholde retten til dagpenge, hvis man fortrød og sådan nogle ting. Så der er sådan et element, som ikke rigtig passer på en eller anden façon. Jeg tror, at man skal lede efter der, hvor folk ligesom er klumpet sammen, lidt på kryds og tværs, og hvor man er sådan lidt afhængig af hinanden. Danskhed, det er for mig noget med noget sammenhæng og noget bredde, og ikke stik for meget ud. Og hvis man endelig gør det, så skal det helst være for fællesskabets skyld. Det er sådan noget med, at vi lever lidt med en begrænsning i vores personlige frihed mod at få noget personlig tryghed. Det er
ja, det er meget
godt. Det der med at sidde omkring Esrum Sø og søbe rosé og sådan nogle ting der, inden man skal op og høre Lis Sørensen på kronen og sådan noget. Det lyder super dejligt og sådan noget, ja. Og der er sgu også en danskhed i det, det anerkender jeg, men det er bare ikke typisk dansk på en eller anden façon.
Hvad er det så, du har i posen
til? Jeg tror, at det her med denne her sådan lidt sammenhængskraft og noget tolerance, og også nogle af de dårlige ting kommer ind på livet og sådan nogle ting, det er det, der er dansk.
Og
det tror jeg faktisk, de er gode til. Ja, og jeg tror sgu, de er gode til de her gode og nære ting, som er ved at være dansk i Hvidovre.
Hvidovre? Skal vi lyde overrasket?
Ja, jeg skylder også at sige, jeg har ikke nogen veneration som sådan for Hvidovre. Jeg har ikke noget sådan personligt forhold til det og mit kendskab.
Du synes, meget dansk?
Ja, jeg har været der et par gange, og man kører rundt i det der kvarter, og parcelhuset ligner hinanden, og det er sådan lidt dårlig kvalitet for den gang. Man ligesom,
det er sådan noget 70'erne.
Altså, ja, præcis. Altså, fingerplan er dansk. I hvert fald mere dansk end klipper. Og man skal ud og finde de der steder, tror jeg. Og så bliver det afbrudt af store byggerier med offentlig støtte. Og det er også dansk. Jeg tvivler sgu på, jeg tror 18% eller sådan noget, knap 20% af Danmarks befolkning bor i almene boliger. Og jeg tror ikke, der er 18% almene boliger i Haderslev, for nu at sige noget. Jeg ved godt, der så er mere i Hvidovre, men sådan er det jo med sådan noget der. Det klumper sig jo sammen.
Der er jo ret stor, hvad skal man sige, etnisk diversitet i Hvidovre. Jeg kommer der en gang imellem, når jeg har nogle problemer med en computer. Der er der en serber derude, der er virkelig god til at fikse sådan noget.
Præcis, og det vil egentlig også gå hen og blive dansk, at man skal have en serber til at fikse sådan noget der. Altså, jeg tror, at man skal finde den tolerance, som skal til, og også fordi det er jo her, hvad skal man sige, frelsen i det moras, vi ligesom er ind i efterhånden, skal findes. Det er jo fint nok at være tolerant i nødebo, altså der kommer de jo ikke sådan tæt på en eller anden fasong. Det gør det i Hvidovre, ikke?
Men det er skægt, du nominerer en bydel i København, kunne man sige, det er jo by,
det
vi har.
Ja, det kan vi jo så godt diskutere, ikke?
Har de købstadsrettigheder i Hvidovre stadigvæk?
Ja, altså, dem i København synes nok ikke, at altså, Hvidovre er København, men altså, dem i Jylland synes nok,
at Hvidovre er København. Jeg vil faktisk have, der er en lytter, der hedder Carsten Larsen fra Rødovre, som skriver, at Jimmy Åkesson sagde også, at Hvidovre var hans favoritby, så I er helt på linje.
Okay. Sådan der. Jimmy, altså, jeg tror lige, vi skal lige catch up lidt, fordi at Jimmy Åkesson, han er jo så leder af Sverigedemokraterne. Vi kommer vidt omkring altså det store indvandrerkritiske parti i svensk politik. Men jeg synes også lige, altså nu tæder vi og taler om Hvidovre, og det er vi meget glade for, at du kommer og argumenterer for, Christoffer Plov. Jeg også, inden du går, så skal vi vide, hvor i Hvidovre du skal spise dit stegte flæsk med persillesov, hvis man overhovedet kan få det derude, fordi det er jo nok nemmere at få en shawarma virkelig.
Nej, jeg er faktisk kommet en del i Frihedens Idrætscenter.
Okay, der har jeg også været.
Ja. Ja. Og når man kommer der sådan en lørdag eftermiddag og skal dyrke sport og sådan noget der, så går man jo gennem kafeteriet, hvor folk, som har haft et langt arbejdsliv, ligesom nyder deres otium hver lørdag med en fiskefilet og en pomfrit, og man ikke også, de laver stækflæsk?
Jeg er også kommet en hel del i Hvidovre, i hvert fald en ene del, og der var en legendarisk bodega, der hed Johnny's Bodega på Hvidovre, var i mange år.
Ja, okay. Så fine steder kommer jeg.
Men vi skal jo også huske, at vi sender til hele landet, og altså, jeg tror faktisk, at Hvidovre er et af de steder, der ikke står særlig stærkt i bevidstheden hos vores jyske lytter. Men hvis man nu for eksempel prøver altså berømte mennesker fra Hvidovre, der er jo altså Henrik Balling, som jo var hovedkraften, komponisten i Gangway, kommer fra Hvidovre. Så ligger Centropas hovedkvarter, Filmbyen, ligger i Avedøre, som er i Hvidovre Kommune. Og det var noget, Ålen fik fikset, fordi han var rigtig gode venner med Britta
Christensen, der som var socialdemokratisk borgmester.
Og det er et ærke socialdemokratisk område.
Altså, okay, hvis jeg lige må tilføje til det der. Den danskeste af alle fodboldspillere kommer rent faktisk fra Hvidovre.
Det er også mig,
hvad? Nej, Daniel Akker er produktet det der, han, fra Hvidovre Boldklub, som i øvrigt, synes jeg er meget sjovt.
Hvidovre Idrætsforening, vel?
Han kommer fra Rosenhøj.
Han er faktisk fra Rosenhøj, men flyttede til Hvidovre Boldklub. Og det lille ting med Hvidovre Boldklub, at de er faktisk sponseret af både Dansk Folkeparti og Enhedslisten. Det synes jeg også er dansk, på en eller anden fasong.
Ja, det er sgu meget smukt.
I socialdemokratisk kommune.
Der er meget rørt.
Ja, altså, jeg vil bare lige sige for dem, at Britta Christensen har ikke været borgmester i Hvidovre siden 2007, men det er faktisk hende, vi husker mest, fordi hun var jo en af dem, der ligesom sagde, der var problemer med integrationen og andre ting, og blev meget udskældt i Socialdemokratiet. I øjeblikket er det jo Helle Adelborg, som jo også udmærker sig ved, var en af de første, der lavede den her DFS-alliance, hvor man jo fik en viceborgmester fra Dansk Folkeparti ind, som jo så fik frikadelle cirkuleret igennem. Der skulle være frikadeller i institutionerne i Hvidovre, og så blev han viceborgmester støttet, Helle Adelborg, som borgmester. Det var meget kontroversielt for en 8 år siden. Det er det ikke længere. Så her har du sådan et eksempel på den nye
DF Enhedslisten er trods alt sådan.
Jeg sagde Dansk Folkeparti Socialdemokrati, ja, det er det jeg mener.
Jeg synes, jeg toppede med Enhedslisten DF-sponsoratet.
Absolut.
Ja, og så vil jeg sige, at altså lige præcis som Daniel Akker, så der er også noget dansk omkring hans ligesom, liv der. Han flyttede også til Liverpool, som er, vi kan godt kalde det engelske by i England egentlig, ikke? Og når han så kommer hjem, så smider han jo penge i Centerpoppen og et lokal firma, som klarer sig og sådan noget, ikke? Et lokal kloakfirma. Kan I gætte, hvad det hedder?
Nej.
Kloakker.
Åh, det er godt.
Det er sagt meget dansk.
Ja.
På en eller anden måde, ikke?
Christoffer Plov, nu nævner du alle de her ting. Det er jo sindssygt subjektivt, det her. Der er ingen objektive kriterier for, hvad vi ved. Men bliver du følelsesmæssigt berørt, når du tænker på Hvidovre?
Nej, det gør jeg vel egentlig ikke. Altså, jeg vil sige, jeg bliver heller ikke. nu kan man sige, nu har jeg jo min holdning til, hvad der efterhånden er dansk. Altså, det er jo mere Stauning, end det er Saxo, der ligesom har defineret det efterhånden på en eller anden fasong. Selvom Stauning sikkert ville vende sig i sin grav, hvis han så, hvad vi havde gjort med det. Så jeg tror, man skal kigge i den danske folkesjæl, skal vi kigge på noget af det, der er lavet i efterkrigstiden på en eller anden fasong. Altså det, med reference til det med vikingerne, der er jo ikke meget tilbage af det. Og jeg vil sige, jeg bliver sgu ikke følelsesmæssigt berørt af og den del af danskheden. Så vil jeg sige, at hvis jeg endelig skal finde noget, der rører mig følelsesmæssigt ved danskhed, så skal vi lidt tilbage i historien. Og samtidig spørgsmål, om det er super relevant mere, det kan jeg ikke lige greje.
Der er jo også en friske lytter, som bemærker, at Britta Nielsen, som jo meget omdiskuteret lige i øjeblikket, hun kommer jo også fra Hvidovre. Hun har i hvert fald sine penge stående i den danske bank på Hvidovrevej. Tak til det, Christoffer Ilene fra København. Vi har slet ikke nævnt en af de mest berømte Hvidovreborg, nemlig salig Michael Strunge, digteren fra 80'erne, som jo har blandt andet i digtet Forstadsnat fra 1980, måske beskrevet Hvidovre. Skulle jeg lige læse det op? Der er ingen forbindelser mellem husene og tankerne i husenes rum. Der er ingen forbindelser i rummet. Og jeg vader rundt i gaderne, går og går, men kommer ingen vegne. Det hele er så monotont ens. Menneskenes rygge er ens. Husenes bredde lys er ens. Toglinjens to skinner er ens. Eneste elektriske forbindelse til afstande. Hvorfor er jeg egentlig her? De store, grå betonklodser vælter ned over mig. Jeg må væk herfra. Ja, jeg må væk herfra. Det er jo så Michael Strunge.
Så er det nærmere tiden, da jeg må væk herfra. Men altså, Christoffer Plov, du sagde tidligere, da du begyndte at snakke, at om Danmark, det kaldte du for et moras.
Nej, det sagde jeg ikke. Vi har skabt lidt et moras, som på en eller anden måde lever lidt i Hvidovre, ikke? Øre stationsby og sådan nogle ting. Og det kan man selvfølgelig godt lukke øjnene for, men det er jo blevet en del af at det at være dansk, også at forholde sig til sådan noget, ikke? Og det er jo også i Hvidovre, man sådan skal finde frelsen i det der, hvor de der ting ligesom kommer til at interagere, hvor den frivillige nede i foreningen træner nogle piger, som har tørklæde på, og ikke kan se det store problem i det egentlig. Fordi de rører ved det hver dag, og det, altså, ja, det er også en dansk måde at løse tingene på.
Altså, du ser sådan noget positivt, sådan en tolerance, lad os nu få det til at glide
præcis,
på en eller anden måde.
Det var lidt det, der var min pointe ved at sige, at hvis man skal have noget tolerance, eller hvis man, ligesom, så skal man jo finde det i Hvidovre. Altså, fordi der er jo noget ved at udvise tolerance for, i forhold til det der, ikke?
Der var nok nogen fra erhvervslivet, som måske ville gå lidt i rette med dig. Årets måling 2018 er det lokale erhvervsklima placerer Hvidovre som nummer 69 ud af landets 98 kommuner, vi har. Dermed ligger Hvidovre i den laveste ende. Så på den måde er vi måske ikke...
Det kan godt være, men Hvidovre, det er de fleste mennesker med en grunduddannelse, som kun har en grunduddannelse. Det er den danske model. Det er fagforeningerne, det er jo for de mennesker, der bor i Hvidovre, vi har skabt det samfund her. Det er jo dem, som har behov for det gratis sygehusvæsen og for ekstra uddannelse og opgraderinger og fagforeningernes uddannelsesfonde med her og der og alle de der sidder. Det er jo det, der er Danmark, og det er lavet for det her.
Tusind tak.
Det er ikke super dansk at være elitær.
Nej, det er det ikke. Men tusind tak skal du have, Christoffer Plov, fordi du kom og nominerede Hvidovre og flæskede. Med Sillesovsen får du jo så, hvis vi inden årsskiftet beslutter os for, at det er Hvidovre. Der er kommet en sms.
Tak for et meget anderledes bud i forhold til alle de andre købsteder, vi har haft en gang i her.
Det er det, men det er Jan Dahl, der skriver, Hvidovre er meget dansk, jeg er jyde, bosat i Avedøre stationsby, og jeg kan mærke danskheden.
Tak skal du have. Torben Steno, vi har kort tid tilbage, og vi skal huske at takke lytterne, fordi de hørte med os i den her uge. Håber at høre med igen i næste uge. Vi skal have fundet ugen til dusbam. Så ja. Det står jo mellem Robert Ugla, svensker, men må man nok have lov at sige, bestemmende i en meget, meget, meget stor dansk virksomhed, han giver i hvert fald aktier i en meget, meget stor
20%.
Central dansk virksomhed. Eller Adam Holm, som skrev et interessant indlæg om de politisk korrekte, som han mener er i virkeligheden er dem, der kritiserer de politisk korrekte.
Jeg synes, at Man skal læse, hvad Adam Holm har skrevet i Berlingske, fordi det er begavet, og det er soleklart, og det er en god observation. Men jeg synes simpelthen, jeg kan ikke stå for fristelsen om at sende en fidusbamse til Robert Ugla ned på Esplanade. Den har nok ikke den store effekt, men jeg tror på det.
Nu har vi hele vejen rundt. Kongehuset har fået fidusbamser.
Ja, men Mærsk.
Ministre, statsminister har haft det, Christiansborg, det politiske miljø. Og nu er det så toppen af dansk erhvervsliv, der også får en... Jamen, jeg har jo småpenge i Danske Bank, så jeg er jo inhabil.
Ja, men det er jeg ikke. Jeg har en konto i Danske Bank.
Ja, så er det jo næsten også. Så har du spist et blik til lærken.
Ja, jeg kan ikke fordrage den Danske Bank, men jeg vil godt give Robert Ugla.
Se nu, det er fint, han har fået ryddet op.
Vi når ikke mere i dag, men bamsen ryger til Esplanaden til en svensker for første gang til en person med formentlig udenlandsk statsborgerskab. Vi når ikke mere i teknikken, der sad Jens Marat, og programmet blev produceret af Lulu Ros. Nu er der nyheder.